Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу. Арбаңыз угарман, сиз Азаттыкты түз эфирде тыңдап жатасыз. Алдыдагы жарым саатта биздин кабарчылар айтып берели деген темалардан кыска угуп алыңыз. Валерий Меладзенин Бишкекте концертине тыюу салынды. Маданият министрлиги окуяга байланыштуу түшүндүрмө берди. Украина НАТОго кошулуу мүдөсүнөн баш тартышы мүмкүн. Бул тууралуу президент Владимир Зеленский билдирди.
Президенттин сунушу Киевдин саясатынын кескин өзгөрүүсүнөн кабар берет.
Курулуш министрлиги Кыргызстанда 35 кабатка чейин имарат салууга уруксат берди. Ал эми Түркияда кармалган кыргызстандык мугалим Азамат Нурматуулу Кыргызстанга кайтып келди.
Жетчиликте мага чалып айтышты, сизге төлөсөңүз болот деди. Ошого карап мына билеттим алып, чыгып кеттим.
Биздин толкунда болуңуз угарман. Студияда иштеп жаткан Кундуз Кызылжарова жана кесиптешим Түмөнбаев Зинабий уулу. Азыр Түмөнбай соңку кабарлар топтом менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Австралиянын борбору Сидней шаарындагы Бонди Бич жээгинде жекшембидеги ок атуунун курмандыктары 15 кишиге жетти. Маалыматтарга караганда ок аткандар ата бала болгон 50 жаштагы кишини полиция атып өлтүргөн. 24 жаштагы уулу оор абалда ооруканага жеткирилген. Жергиликтүү маалымат каражаттары кабарлагандай, окуя жөөттөрдүн ханука майрамын белгилөө маалында болду. Салтанатка жергиликтүү еврей коомунун мүчөлөрү катышып жаткан. Күбөлөрдүн маалыматына караганда кара кийинген эки адам эс алуу аймагына жакын жердеги авто токтотмолордо туруп адамдарды көздөй ок чыгарган. Ок атуу 10 мүнөткө созулган. Ок атылып жатканы жана адамдардын качып баратканы видеолорго тартылып калган. Интернетке тараган тасмаларда бир адам ок атып жаткан кишинин куралын тартып алганы көрүнүп турат. 14 декабрь бүткүл дүйнөдөгү еврейлер белгилеген Хануки майрамынын биринчи күнү эле. Кара Суу районунун Баш Булак айыл аймагында 3 бала көмүр исине ууланып каза болгону белгилүү болду. Ош облустук милициясынын маалыматына ылайык, окуя 10 декабрда болгон. 6, 3 жана 1 жаштагы бир туугандардын өмүрү кыйылган. Алардын 27 жаштагы апасы, 8 жаштагы кызы менен ооруканага түшкөн. Бул факты Кара Суу райондук милициясында каттоого алынып, соттук медициналык экспертиза дайындалган. Кыргызстанда кыш мезгилинде иске ууланган учурлар утур-утур катталып турат. Ички иштер министрлиги массалык башаламандыктарга чакырык жасоого шектүү жаранын кармалганын билдирди. Козголгон кылмыштын алкагында Бишкекте мамлекеттик саясатка макул эместигин билдирип, үгүт иштерин жүргүзүү аркылуу массалык башаламандыктарга чакырыктарды уюштурууга багытталган аракеттерди жасагандыгы аныкталды, деп жазылган маалыматта. Ички иштер министрлиги тергөөнүн жүрүшүндө шектүү катары 1971 жылы туулган ДЖМ аттуу жаран кармалып, үйүндө тинтүү болуп, 5 уюлдук телефон, чет өлкөлүк номурлар, араб тилиндеги китептер жана 2 рация алынганы кошумчаланды. Кармалган кишинин тек жайы тууралуу маалымат берилген жок. Маалыматка караганда шектүү Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоо жайына киргизилген. 1-май райондук соту аны 13 декабрда бөгөт чарасын карап, 5 январга чейин камакка алуу чечимин чыгарган. Министрлик маалымат менен кошо тартылып алынган тасманы жарыялады. Анда Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Шайлообек Атазов менен шектүүнүн унаанын ичинде сүйлөшүүсү экени айтылган. Анда эл арасында нааразылык күчөгөнү жана шайлоо маалындагы процесстер тууралуу сөз болгон. Кармалган жарандын жакындары жана тасмада аты жазылган Шайлообек Атазовдун жакындары Ички иштер министрлигинин маалыматы тууралуу уюмгата элек. Ички иштер министрлиги 22 ноябрда бийликти басып алуу жана массалык башаламандыкка айыптап 10 кишини кармаганы билдирген. Алардын арасында массалык башаламандыкка шектелгендердин бири Шайлообек Атазов экени маалымдалган. Туризмди өнүктүрүү фондунун мурдагы жетекчиси Кудурет Тайчабаровдун эниси Азамат Марипов кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар жана бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар беренлери менен күнөөлүү деп табылып 6 жылга абакка кесилгени белгилүү болду. Бул тууралуу Бишкектин 1-май райондук соту 6 октябрда өкүм чыгарганын райондук соттун басма сөз кызматы билдирди. Ички иштер министрлиги Мариповду 2025 жылдын март айында кармап, ага козголгон кылмыш иши тууралуу маалымат берген эмес. Ал Facebook'тун активдүү колдонуучусу болчу. 2024 жылы апрель айында өздөрүн Мекенчил партиясынын тарапкерлери деп атаган дагы 5 киши менен кошо кылмыштуу жаза кодексинин эркиндигинен мыйзамсыз ажыратуу беренеси менен кармалып, сентябрь айында алардын аракетинде кылмыштын курамы жок деген негиз менен баары тең акталган. Марипов бул иш боюнча бир нече жолу кайрылуу кылып, президенттин иш башкармалыгынын башчысы Каныбек Туманбаев ага чагымчыл аракеттерди көргөнүн, анын адамдары ашканага тыңшоочу аппарат койгонун айтып, видео кайрылуу жасаган. Каныбек Туманбаевка жакын адамдар буга чейин Мекенчил партиясында жүргөн бир нече адамга чагымчылык кылып, карматууга аракет кылган деп айыптаган. Кийинчерээк Туманбаев Facebook'тагы баракчасында Мариповдун өзүн шантаж кылууга өттү деп жазган. 15 декабрда бир катар кызматтык өзгөрүүлөр болду. Президент Садыр Жапаров илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министри Бактияр Орозовду кызматтан алды. Расмий маалыматта Орозовдун кызматтан алынышына анын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын этикасын так сактабаганы негиз болгону жазылган. Бирок сөз министрдин кайсы аракети жөнүндө экени так көрсөтүлгөн эмес. 39 жаштагы Орозов министрлик кызматка быйыл май айында дайындалган, анын алдында юстиция билим берүү министринин орун басары кызматтарын аркалаган. Ушул эле күнү саламаттык сактоо министринин биринчи орун басары болуп Жогорку Кеңештин депутаты Айбек Маткеримов дайындалды. Мындан тышкары Бакытбек Кадыралиев жана Ырысбек Сыдыгалиев министрдин орун басары болду. 1 декабрда президент Садыр Жапаров саламаттык сактоо министри Эркин Чечейбаевди кызматтан алып, ордуна улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Жалал Абад облусундагы башкармалыгынын жетектеп келген Каныбек Досмамбетовду дайындаган. Маткеримов 2021 жылы парламентке Атажурт Кыргызстан партиясы менен келген.
Рахмат сизге, Туманбай. Кадырман Азаттыктын угарманы, соңку жаңылыктар топтомун уктуңуз. Башка да кабарлар Азаттыктын сайтында Азаттык кыйналгысы деген мобилдик тиркемебизде да бар. Жергиликтүү маалымат каражаттарында Бишкекте ырчы Валерий Меладзенин концерти болбой калды деген маалымат тарады. Бул тууралуу Абзац аттуу орус басылмасына орусиялык медиа менеджер Павел Рудченко комментарий берген. Азаттык буга байланыштуу Кыргызстандын маданият министрлигине жана артисттин командасына кайрылып, иштин чоо жайын тактап көрдү. Теманы кабарчыбыз Жазгүл Каримова улантат.
30 лет это не просто цифра, это путь, путь музыки, ярких эмоций и наших встреч.
60 жылдык юбилейине жана 30 жылдык чыгармачылыгына карата Борбор Азия өлкөлөрүндө турне менен жүргөн ырчы Валерий Меладзенин Кыргызстанга келбей калганы ушул тапта жергиликтүү маалымат каражаттарында талкууланууда. Ал буга чейин Астанада, Ташкентте болгону 18 декабрда концерт менен Шанхайга барары айтылууда. Мунун алдында Валерий Меладзеге Кыргызстанда концерт коюуга уруксат берилбегени тууралуу орусиялык продюсер Павел Рудченко Абзац басылмасына комментарий берген.
Айрым өлкөлөр, тагыраагы Кыргызстан Орусия менен саясий чыңалууну каалабайт. Мамилени курчуткусу келбегендиктен сахнада саясий уран чакырып жибере турган артисттерден оолак болгусу келет. Айрым инсандардын концертине караганда биздин өлкө менен мамилени сактагысы келет. Ошондуктан Меладзе, Моргенштерн сыяктуу артисттер өз иш чараларын өткөрө албайт.
Азаттык Павел Рудченко менен байланышып, бул маалыматтын чын бышыгын тактаганга аракет кылды. Ал дароо Меладзенин продюсери эместигин белгилеп, өзүн орусиялык медиа менеджер катары тааныштырды. Ал Абзац басылмасынын журналисти Мэш деген орусиялык басылмага таянып, Кыргызстанда Меладзенин концертине тыюу салынганы тууралуу сураганын жана ал ага жооп гана бергенин айтты.
На самом деле я никогда не заявлял, что я являюсь продюсером Меладзе. Это уже
Мен эч качан Меладзенин продюсерімен деген эмесмин. Муну маалымат каражаттары өздөрү кошуп койгон. Негизи концертке тыюу салынганы тууралуу маалыматты мага Абзацтын журналисттери айткан. Мен айтылган гана маалыматты комментарийлегем. Эмне үчүн Меладзенин концерти болбой калышы мүмкүн экенин гана айткам.
Концерты Меладзе, всё.
Деди медиа менеджер Павел Рудченко. Ал эми артисттин өзүнүн чыгармачыл тобу менен байланышканыбызда алар кыска гана мындай деп жооп беришти.
Биз боттордо жана Валерийдин арты менен атын чыгаргысы келгендерди комментарийлебейбиз. Ал продюсер болуп эсептелбейт.
Кыргызстандын маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги Меладзенин Кыргызстанда концерт беришине тыюу салынганы боюнча түшүндүрмө берди. Министрлик ырчынын концертин уюштуруучулары быйыл жыл башында өтүнүч кат менен кайрылганын жана ырчынын өз өлкөсүндөгү репутациясын эске алып, иш чарага даярдыкты токтотуу турууну сунуштаганын кошумчалады. Акжол Дооранбек уулу маданият министрлигинин өкүлү.
Ошого жакын кайра кайрылыш керек болчу. Февраль айында берилген жооп боюнча эле чечим чыгарып, бул токтотулду, министрлик тарабынан токтотулду деген маалыматты таратып өттүр. Бирок бул чындыкка дал келбейт.
Мекеме былтыр чет элдик чыгармачыл адамдардын концертин өткөрүү боюнча жооп бекитилгенин билдирди. Саясаттануучу Эмил Жороев коомчулукта кудугой жаралбашы үчүн кыргыз өкмөтү чет элдик артисттерди конокторду тандоо критерийлерине бага эле ачык жарыялашы керек болчу деп эсептейт.
Конечно, нашему правительству, руководству страны.
Биздин өкмөт түшүнүктүү коммуникация жүргүзүп, маалымат бериши керек. Ошондо ар кандай айын кептерге себеп болмок эмес. Бирок соңку кырдаалды Орусиянын бул жердеги маалыматтык катышын эске алганда, балким бийликтегилер ортосунда кызматташтык тууралуу бир макулдашуулар болгонбу деген ой келет. Эгер ошондой болсо, бул өкүнүчтүү. Анткени согуш башталган эле Кыргызстан расмий нейтралдуу позицияда экендигин билдирген эле.
Деди саясаттануучу Эмил Жороев. Валерий Меладзе Орусиянын Украинага согуш ачканын колдобой сындаган маданият өкүлдөрүнүн бири. Анын мындай көз карашына байланыштуу укук коргоо органдарына даттангандар да болгон. 2022 жылы Орусия Украинага негизсиз басып киргенден кийин Меладзе үй бүлөсү менен Испанияга чыгып кеткен. Бийликти сындагандан кийин Орусиядагы концерттерин токтоткон, бирок Туркия, Дубай, Европада талантын тартуулап жүрөт. Негизи Америка Кошмо Штаттары менен Батыштын санкциясына кабылгандан кийин орусиялык ырчы чоорчулардын башка мамлекеттерге гастролдук сапарлары да чектелген. Мындан улам алар Борбор Азияга, анын ичинде Кыргызстанга көбүрөөк келип жатышат. 2023 жылы август айында согушту жактаган орусиялык ырчы Григорий Левстин Кыргызстанда, Казакстанда жана Өзбекстанда өтчү концерттери элдин каршылыгынан улам токтотулган. Ошол эле жылы орусиялык рэпер Алишер Моргенштерн Бишкекке келет деген кабар кыргыз коомчулугунда талаш тартыш жараткан. Анын жүрүм турумуна каршы болгондор нааразылыгын билдирип, анын музыкалык кароо сыныкка катышуусуна тыюу салынган. Жазгүл Каримова, Айзада Касмалиева, Нурлан Бешибаев, Азаттык.
Азаттык түз эфирде берүүбүздү улантабыз. Украина НАТОго кошулуу мүдөөсүнөн баш тартышы мүмкүн. Мындай сунушту Берлиндеги сүйлөшүүлөрдө президент Владимир Зеленский киргизди. Ак үйдүн чабарманы Стив Уитков жекшемби күнкү жолугушууда олуттуу прогресс болгонун билдирди. 15 декабрда Немис башкаласындагы сүйлөшүүлөр уланып, ага европалык жетекчилер кошулду. Согушту токтотуу аракеттери уланып жаткан чакта Орусия кошуна өлкөсүнүн энергетикалык инфраструктурасына соккуларын күчөттүм. Сөз Айнура Жекша кызында.
Жекшембиде Украинадагы 100 000 деген турак жай электр жарыгысыз калды. Анын алдыңкы күнү Одесса, Николаев, Херсон, Чернигов, Донецк, Сумы жана Днепропетровск облустары катуу аткылоо туш болгон. Жергиликтүү бийликтин маалыматына караганда, Одесса бир нече түн катары менен чабуулга туш болду. Орусия кошуна өлкөсүнө каршы мындан дээрлик 4 жыл мурун баштаган согушка чекит коюу аракеттери дем алышта Берлин шаарында уланды. Ак үйдүн чабарманы Стив Уитков Зеленский менен жолугушууда бир топ алга жылуу болгонун жазды.
Тараптардын өкүлдөрү 20 пункттан турган тынчтык планын, экономикалык жана башка маселелерди терең талкуулашты. Чоң прогресске жетишилди. Делегациялар эртең менен да жолугат.
Тынчтык сүйлөшүүлөрүнө АКШ президенти Дональд Трамптын күйөө баласы Джаред Кушнер да катышып келатат. Маалыматка караганда Германиянын канцлери жыйындын башталышында кыска кайрылуу жасап, кийин тараптар сүйлөшүүлөрдү жабык эшик артында улантты. Анын алдында журналисттер менен маектешкен Зеленский коопсуздук кепилдиктери берилсе, өлкө НАТОго кошулуу мүдөөсүнөн баш тартышы мүмкүн экенин билдирди.
Эң башынан эле Украина альянска кирүүгө умтулуп келген. Бул реалдуу коопсуздук кепилдиги болчу. АКШ жана Европадагы айрым өнөктөштөр бул багытты колдобойт.
Президенттин сунушу Киевтин саясатынын кескин өзгөрүүсүнөн кабар берет. Эмне дегенде НАТОго мүчө болуп кирүү мүдөөсү өлкөнүн конституциясына да жазылган. Бул ушундай эле Орусиянын согуштагы максаттарынын бирине дал келет. Айткандай эле Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков дүйшөмбү күнкү билдирүүсүндө Украинанын түндүк атлантикалык альянска кошулуу идеясынан баш тартканы маанилүү чечим деп сыпаттады. Ал эми Киевтин Рейтер агенттиги сөзгө тарткан тургундары батыш өнөктөштөрү Украинага олуттуу коопсуздук кепилдиктерин берээринен күмөн санашат.
Биз кандай болгон күндө да коопсуздук кепилдиктерине муктажбыз. Мурда да коопсуздук келишимине кол коюшкан. Эми ошол гаранттардын бири бизге кол салды. Экинчиси бизди жарым жартылай гана колдойт.
Толтура кепилдиктер берилген. Анан эмне болду? Бизди өлтүрүп жатышат. Улгайганда үй жайсыз калып, жер которууга аргасызбыз. Балким НАТО кайсы бир жол менен бизге жардам бере алат, бирок анча ишенбейм.
Менимче, НАТОго кошулсак да, кошулбасак да эч нерсе өзгөрбөйт. Биз өз өлкөбүздү НАТОсуз эле өз күчүбүз менен коргоп жатабыз. НАТОнун өзүнө чабуул койгондо алар эч нерсе кылган жок. Кудайга шүгүр, биз чоң жана кубаттуу өлкөбүз.
Бирок Украина Москванын калган талаптарын, асыресе аймактардан баш тартуу шартын четке кагууда. Европа биримдигинин тышкы саясатынын жетекчиси Кая Каллас 15 декабрда Кремль Донбасты алуу менен токтоп калбайт деген пикирин ортого салды.
We have to understand that Donbass is not Putin's end game. If it gets
Donbass Putin'дин акырк максат эмес экенин түшүнүү зарыл. Ал Донбасты алса, чеп кулап бүтүндө Украина басып алууга өтөрү калетсиз. Украина куласа, анда башка аймактарга да коркунуч жаралат. Биз муну тарыхтан билебиз жана андан сабак алышыбыз керек.
Курамына Луганск жана Донецк облустары кирген Донбасстын макамы согушту токтотуу сүйлөшүүлөрүндө негизги талаштуу пункттардын бири. Украин аскерлери ушул тапта ал жердин 10%дайын гана көзөмөлдөп турат. 14 декабрда орус президенттин жардамчысы Юрий Ушаков Украина жана Европа тынчтык планынын өзгөртүлгөн вариантын бере электигин билдирди. Кремлдин өкүлү аймактарга тиешелүү маселе каул алынгыс болсо, Москва долбоорду чечкиндүү четке кагаарын эскертти. Ушаков кошумчалагандай, жер маселеси 2 декабрда АКШнын өкүлдөрү менен өткөн сүйлөшүүлөрдө позитивдүү талкууланган, америкалык делегация Орусиянын позициясын түшүнөрүн билдирген. Айнур Элжекши кызы, Прага.
Эми күн ичинде болгон окуялардан кыска эске салсак. Президент Жапаров Илим министри Бахтияр Орозовду кызматтан алды. Кызматтан алынышына анын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын этикасын так сактабаганы негиз болгону жазылат. Ички иштер министрлиги Жапаров башламандыкка шектелип дагы бир киши кармалганын билдирди. Маданият министрлиги болсо Меладзенин концертине байланыштуу маалымат таратты. Сиднейдеги кол салууда каза тапкандар 15 жетти, угаткандар ата бала болгон. Румынияда миңдеген адам сот системасындагы мыйзам бузууларга каршы митингке чыкты. Иранда Нобелдин лауреаты Махамади Израиль менен кызматташкан деп айыпталды. Украинада дрон соккусунан бир нече киши жараат алды. Орусиянын электр тармагы бутага алынды. Карасууда бир үйдөн 3 наристе иске ууланып чарчап калды. Түркияда кармалган кыргызстандык мугалим Азамат Нурмат уулу Кыргызстанга кайтып келди. Ал быйыл 20-апрелде Түркиянын Анталия шаарына 6 окуучусун математика сабагы боюнча эл аралык олимпиадага алып баратканда Стамбул аэропортуна кармалып, май айында эч жакка кетпөө шарты менен эркиндикке чыккан. Азамат Нурмат уулу менен ага козголгон кылмыш иши жана өлкөгө кайтып келиши тууралуу кесиптешим Бакыт Төрөгелди маектешти.
Азамат мырза, саламатсызбы? Мына 8 айдан кийин гана Кыргызстанга кайтып келдиңиз. Түркиядан кандай шарт менен кантип чыктыңыз?
Мен сыртка чыгуу менен бар эле да зат тоскоолдукчу, чет өлкөгө чыга албайт болчумун. Ошону элчиликте мага чалып айтышты, сиздин ошол сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, ошонуңузду алдып, сизге берсеңиз болот деди. Ошого карап мына билетти алып чыгып кеттим.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Түркияда сизге Фетхулла Гүленин хизмет кыймылына байланыштуу айып коюлуп жатканын билдирген. Тергөө сизге кандай кинелерди койду? Анан чын эле кайсы бир учурларда хизмет кыймылына сиздин тиешеңиз бар беле?
Эми ал убакта жанагы программа колдонгонум ошол эле болуп калды. Анан биз кызматка таандык деген үйлөрдө калганбыз да, жатаканаларда калганбыз ошол убакта. Ошолор ошол айыптар тагылды да мынчы.
Конкреттүү эмне деп багы кинелерди койду сизге?
Азыр эки айып тагылды. Бир байлык программасы, программаны колдонгон үчүн. Анан экинчиси кызматка таандык деген уюм бар болчу. Ошол уюмга мен мүчөлүгүм бар экен. Ошол мүчөлүгүмдө ошол 2 ай боюнча айып тагылды.
Эми мындан ары соттук иштер кандай болот?
Соттук иштер 27 январга коюлган экинчи сот. Ошондо көрөбүз. Мен менен калган балдар бар болчу да, жатаканада калган, үйлөрдө калган. Ошол балдарды мен тууралуу маалымат берсин деп сотту ошол 27 январга узартылды.
Жалпы эле сизге коюлуп жаткан айып боюнча тергөө иштери кандай жүрдү? Сиз канча жолу тергөөгө бардыңыз, кандай көрсөтмөлөрдү бердиңиз, эмне деп сурап жатышты жалпы?
Эми ошол убактагы менен калган балдар тааныйсыңбы деп менин аттарын сураган болчу. Анан мен аттарын тааный албадым көбүнү. 10 жыл болуп кеткен да убактачы. Анан сүрөтүнөн таанып берласың деп чакырып, сүрөттөрүн көрсөтүштү. Ошо кимдер калган, кайсы балдар калган, анан тааныгандарымды айттым, чогуу алганбыз деп. Анан 10 жыл болгон дем аттарын кээбирин таанымайт болчу. Ошол 2 нерсе боюнча мени чакыртышты, чакыртып сурашты. Анан тергөө иштери жакшы эле жүрүп жатат ал жакта. Мени жок. Ошол 2 неме боюнча чакыртышты мен.
Анан буга чейин сиздин адвокатыңыз эле Түркиядагы сотко катышса болот эле, мындан ары сиздин Түркияга барып сот процесстерге катышууга мындай муктаждык жок да, э?
Жок, аны мага айткан болчу, эгер сиз кете бере турган болсо, сиздин немеңиз алынып турган болсо, биз өзүбүз уланта беребиз деп айтышкан болчу сотто. Анан ал жакта элчиликтеги биздин элчилигибиздин дагы өкүлчүлүктөр барып катышты биринчи сотко, алар деле көзөмөлдөп атат.
Сиз ошол Түркияга окуучуларыңызды олимпиадага алып барып, ал жакта ошол чек ара кызматкерлер кармап калганы тууралуу маалыматтарды азаттык биринчилерден болуп чыгарып, анан ал тышкы иштер министрлигине, өлкө жетекчилерине дагы жетти окшойт. Анан жалпы эле бул маалыматтардын чагылдырылышы сиздин Кыргызстанга кайтып келүүңүзгө же тергөө иштерине андан ары жылышына кандай таасир берди?
Жанагы биздин ал убактагы эмнесекеден кар болчу, стеш коомго алып чыгып, ошонун негизинде ал жакта сотто бир аз жүрүш бат болду да. Бат болду. Негизи сот процессурасы ал жакта өтө жай иштейт экен. Ошол бир аз пайдасы тийди. Анан коомчулуктун ошо резонанс болгондуктан ошол менин жеке менин маселемди бат караганга аракет кылыштылар.
Тышкы иштер министрлигинин, Түркиядагы башкы консулдуктун жардамы, алардын сиздин укугуңузду коргоо боюнча аракеттери тууралуу эмнелерди айта аласыз?
Сөзсүз албетте, ал жактагы ошол биздин элчиликтеги консулдагы байкелер, Алмаз мырзалар, Максат байкелер биздин укугубузду жакшы коргоп беришти. Сот процедурага өздөрү катышып, өздөрү барышып, ушул сүйлөшүү жолдорун жүргүзүшүп, батыраак ушул маселени чечкенге аракет кылалы деп алар чуркап, жакшы чечип, жылдырышып чечип беришти. Алар таасири дагы жакшы болду байкелердин.
Эми акыркы жолу сиз Марифтин Ысык Көлдөгү Хусейин Карасаев балдар лицейинде иштеп жаттыңыз эле, анан азыр эми жумушуңуз кандай болуп жатат? Мугалимдик ишиңиз деле улантасызбы?
Азырынча мен Марифтегилер менен байланыша элекмин. Келгеним 2 күн болду. Ал жактан чалып байланыша элекпиз. Жакында мен барам, Караколго барып, өзүм мектепке барып сүйлөшөбүз.
Сизге ыраазычылык билдиребиз, анда ишиңизге ийгилик.
Рахмат.
Кесиптешим Бакыт Төрөгелди Түркияда кармалып 8 ай кармалып турган мугалим Азамат Турмат уулу менен маектешти. Анын видео версиясын бүгүн Азаттыкта программасынын алкагында кечки саат 7:00 түз эфирде көрсөңүз болот.
Азаттык социалдык желеде. Facebook'та Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'да Азаттык KG, TikTok'то Азаттык Орг, Telegram'да жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. Азаттык социалдык желеде.
Башка да темалардан, Кыргызстандын курулуш министрлиги өлкөдө бийиктиги 35 кабатка жеткен көп кабаттуу имараттарды курууга уруксат берүүдө. Бул тууралуу министр Орунтаев биринчи радиого курган маегинде билдирген. Ал тапта сейсмологдор бир жыл ичинде 9.5 миңге чукул жер титирөө катталарын эскертип, бийик имараттарды курууда сейсмикалык талаптар көңүлү буруу керектигин эскертүүдө. Кыргызстанда акыркы жылдары ири курулуштар күчөдү, ошол эле маалда алардын сапаты, ири шаарларда жашыл аянттар
жолдордун кыскарып жатканы талкуу жаратып келүүдө. Кесиптешимде Аткабек Шабданбек уулу айтып берет калган маалыматты.
Курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министри Нурдан Орунтаев биринчи радиого курган маегинде өлкөдө 35 кабаттуу имараттын курулушуна уруксат берилгенин билдирди. Ал бийик курулуштарды салуудан чочулабо керектигин, коңшу өлкөлөрдө бийик имараттар курулуп эле жатканын мисал тарткан.
Мисал катары айтып кетсек, Ташкент шаарында 50 ашык этажды бүгүнкү күндө куруп ишке берген жана иштеп келет. Ал эми Урумчу шаарында болсо бийиктиги 266 метр болгон, кылып айтпасам ушул 70 этаж болгон имараттын эң бийик имараттардын бири турат. Жада калса ошол эле Душанбе шаарында бүгүнкү күндө 35 этаждуу имараты бар. Ал эми бизде бүгүнкү күндө эң бийик болгон ушу 27 этаж деген имарат азыркы учурда аягына чыгып атат. Ал эми азыркы учурда биз аны менен чектелип калбастан 35 этажга биз уруксатты бергенбиз. Азыркы учурда ушул курулуш иштери жүргүзүлүп атат.
Учурда Бишкектеги эң бийик имарат 27 кабат. Сейсмологдор курулуш сапаттуу жана жаңы технологиялар менен курула турган болсо, анда кооптонууга негиз жок дейт. Сейсмология институтунун директору Канатбек Абдрахматов.
Эгерде баягы ушул Бишкектин эле сейсмикалык райондоштуруунун картасын карасак, бизде бир эң жакшы нерсе бар. Бизде Бишкектин центринде 8 балдан ашкан жер титирөө болбойт. 2006 жылы Кочкордо жер титирөө болгон. 8 балдуу. Бир эле үй талкаланган. Бир эле үй. Калгандары мындай бир аз жаракат алып ошонун менен эле кутулуп кеткен. Экинчи мисал 2008 жылы Нурада жер титирөө болгон. Анда Нура деген айыл бүт талкаланган. Үч эле үй аман калган. Эмне себептен 8 балдуу жер титирөө болду, бирок бир жерде бир эле үй талкаланды, экинчи жерде бүт үйлөр талкаланды. Бул деген жанагы курулуштун сапаттуулугу. Жанагы министр айткан сөздөрүнүн кичине мындай тереңдетиш керек болчу. Кандай үйлөр курулган деп. Ошо бүгүнкү күнгө жооп берген технологиялар колдонобу тиги ошо жанагы үйлөр курулуп атканда же жокпу?
Совет доорунда салынган көп кабаттуу имараттардын бийиктиги 16 кабаттан ашкан эмес. Муну көпчүлүк Кыргызстандагы жер кыртышынын сейсмикалык коопсуздугуна байланыштырган архитектор Болот Байетов бийик курулуштардын же турак жайлардын салынбаганын себебин мындай деп түшүндүрдү.
Советтер Союзунда ошо маска 1 метр квадрат жерлөрүн чечип койгондуктан биз ошодон аша алган эмеспиз. Ашырткан эмес. Себеби баягы Советтер Союзунда бардыгын ошо жерлөрүн жеткизебиз, бундан ашык болбосо кымбат болбосун деген. Вот негизги себеби ошол. 40 этаж курсуна 40 этажына жетпей калат, текшере албай калат, билбей калат эмес, бардыгы болот. Биздин бүгүнкү күндө технологиябыз жетиштүү жана биздин адистерибиз буга мындайча айтканда толук түрдө жетиштүү.
Бийик имараттарды курууда өрт коопсуздугу маселеси да бар. Буга чейин 10 кабаттан жогорку үйлөрдөн чыккан өрттөрдү өчүрүүдө көйгөйлөр жаралган учурлар болгон. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү Адилбек Чаргынов бийик имараттар курулса аларга жараша талаптар да өзгөрөрүн айтып жатат.
18'den büyük imaratlarda dünya cüzünde de anday atayın teknika kullanılmayıp al üçün bayağı imaratın içinde автоматическая система пожаротушения да кот, автоматтык түрдө өрт өчүрүү системасы орнотулуш керек. Кровлясына болсо эң үстүңкү этажга обычно бассейн коюлат же атайын резервуар коюлат суу менен.
Акыркы мезгилде Кыргызстандын баш калаасы Бишкекте жана Ош, Манас шаарларына көп кабаттуу үйлөр көп курулууда. Бишкекте үйлөр жыш курулуп, айрым учурда өрт өчүргүч унаалар өтө албай калганы да соц тармакта талкуу жаратып келүүдө. Өлкөдө турак жайга болгон муктаждык күч, бирок ошол эле маалда коопсуздукту эске алып, жашыл аймактарды сактоо менен курса деген талкуулар болуп келет. Ал тапта курулуш министри Нурдан Орунтаев реновация көп кабаттуу эски үйлөрдүн ордуна жаңы көп кабаттуу батирлерди куруу боюнча мыйзам иштелип чыкканын билдирди. Мыйзам долбоору жаңы жогорку кеңеш ишин баштаганда сунуштары күтүлүүдө. Таткабек Шабданбек уулу, Азаттык.
Азаттык радиосунун эфиринде жаңырган баяндардын видео версиясын бүгүн Азаттыкта программасынын алкагында көрсөңүз болот. Андан тышкары Instagram жана Facebook өңдө социалдык тармактарга алардын кыскартылган варианты чыгарылат. Көрүп туруңуз. Ошо менен кечки уктурууларыбыздын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайм.